qophii fayyaa. Erga ijaarame waggaa 90 guutuuf kan jiru ta'uu kan ibsame hospitaalli rifaraalii naqamte sadarkaan kufaatiisa mudate gaddisiisaa ta'uu ibsamaa jira. Hawaasni magaalaa naqamtee baatilee shan duraa kaasee waan humni isaa danda'een hospitaala kana deeggaraa kan jiru ta'uu meedikaal daayireektarii kata'an Dr. Taarikuu Taaddasaa ibsanii jiru jaallannee taasofsiise.
Dhaabbatamarra mishinarii biyya siiviliin waggoota 90 dura hundeeffame amma waggaa 90 fixuuf jiraa jira. Umriin isaa amma kana fagaateera.
Egaa hospitaala kana haaressuudhaaf yeroo adda addaatti carraaqqeen jiru jira?
Amma kanaan booddee hospitaala jedhanii waamuun hin danda'amu. Waggoota hamma kanatti erga siqee kanaan booddee hambaa jedhama malee hospitaala hin jedhamu. Hospitaala kana yookaan immoo hambaa kana haaressuuf yaaliiwwan hedduun godhamaniiru ta'a kanaan dura. Hin milkoofne sababoota garaa garaatiin ta'uu danda'a. Amma garuu sadarkaa hospitaalummaa irraa gad bu'ee sadarkaa badiitti dhiyaatee waan tureefi haara'uu qaba jedhamee ijoota sana fuuldura geggeessitoonni hospitaalichaa guutummaatti akka jijjiiramuu fi akka haara'u ta'ee jira. Sana hasti yaaliiwwan hedduun godhamaa jiru. Hospitaala kana sadarkaa badii irraa deebisanii amma hospitaala fooyya'aaf ammayyaa akka ta'uu fi kallattii hundumaan hojjetamaa jira. Egaa kana keessatti hospitaala haaressuudhaa fi hospitaala ammayyaatti deebisuudhaa fi calluma jedhameeti miti. Hospitaalli kun lixa Oromiyaatii fi hospitaala qobaa isaa tajaajila guddaa kennaa turedha akka hospitaala rifeeraalii ta'ee. Amma garuu hospitaalli kun sadarkaa sanarraa bu'ee sireewwansaa isa baroota 90 firaashiin isaallee akka kana ciisichisa wanti hundi lafee caccabee tortoree kana deebisanii haaressuu keessatti qaamni hundumtuutti hirmaate haaressuudhaaf amma olmosti yaalii gurguddaan godhamaa jira.
Asirratti Dr. Taarikuu godina Wallaggaa dhiyaatti moo bahaatti inni rifeeraalii ta'ee hojjetu?
Godina Qeellem Wallaggaa, Lixa Wallaggaa akkasumas Baha Wallaggaa, Horra Gudduu Wallaggaa dabalatee Asoosaa fi kanneen kanaan gadi jiran hundumaa fi akka sentirii yookaan giddu galeessa rifeeraalaa ta'ee hamma guyyaadhaatti tajaajilaa jira.
Dhukkubsattoota iddoo adda addaatu kan hakiimiin wal'aansa sadarkaa olaanaaf ergeetu sin bira dhufaa jechuu?
Amma namoonni gara keenya kan dhufanii sadarkaan hospitaala piraayimarii inni jalqabaa jira kan giddu galeessaa ni jira. Inni kun rifeeraala waan ta'eef kun hundumtuu gara kanatti achas ergu wanti gaarummaan inni qabu gosti ogeessaa hedduutu jira iddoo kana. Manni isaa haa caccabu, manni isaa haa dulloomu malee ogeessi tajaajila gahaa kennuu danda'an ispeeshaalistoonni gosa garaa garaa hakiimota sadarkaa duraa dabalatee gosoonni hundumaan waan gahaa qabuu fi yaaliif gara kana namoonni hedduminaan guyyaatti yoo xinnaate 1,500 hanga 2,000 ta'uu dhufanii yaalii itti argataa jiru yeroo ammaa kana.
Hospitaalichi siree meeqa qaba?
Siree 300 qaba. Yaaliiwwan gara garaa kan itti kennu haara'ee fooyya'ee wanta addatti dabalame jiraachuu baatus. Sireewwan kana qabatee dhuma tajaajila kennaa jira. Yeroodhaa yerootti tajaajila isaa achuma keessatti babal'isaa itti daddabalaa hamma danda'ame gara fuulduraatti bal'isuudhaaf kana qabatee hojjetaa jira.
Tajaajiloota achitti kennaman maal fa'i?
Tajaajila waliigalaa yeroo jennu kan yaalii deddeebii, kan ciisanii yaalamanii, kan yaalii baqassaa, da'umsaa, kan gosoota hundumaa kan cabalafee, kanneen tajaajila paatoloojistiidhaan kennamu, kanneen raadiyooloojistiidhaan olaanaadhaan kan kennamu. Tajaajiloota garaagaraa hunduma isaa kan daa'immanii dabalatee tajaajiloonni akka waliigalaatti jiran hundumti isaanii baay'inaan kennamaa jiru amma yeroo ammaa kana manicha keessatti guutummaa isaa 1,2 yoo wanni jechuu baay'ee jechuudha.
Egaa mana barumsaa neersotaa iddoo sanattidha kan shaakala barnootaa godhan miti?
Kan shaakalaaf gara kana dhufu yuunivarsiitiiwwan garaagaraa kanneen akka Mattuu, Wallaggaa garaagaraa, kolleejjii dhuunfaa. Akkasumas kolleejjii barsootaa kan naqamtee dabalatee dhufanii ijoolleen yaalii garaagaraa godhanii ni baratu iddoo kanatti. Bal'inaanis kanatti kennaa jira ogeessota gosa hundumaatiif jechuudha.
Meeshaan sin qabdan sadarkaa maalirra jira?
Sadarkaan manni kun yaalii ittiin kennu dhugaadhaan yoo ilaalte wanti gaddisiisuudha. Sireewwan isaa dulloomuu irraa kan ka'e kan lafa gahanii lafa qaqqabatan jechuumatti hafaniidha. Jenereeterii manicha keessa jiru kanneen baroota dheeraa tajaajiluu irraa kan ka'e. Oppireeshinii baqassaa illee dhaabanii kan naqanii harkaan kaasaniidha yeroo ammaa kan inni irra jiru. Tiraansformeriin manicha keessa jiru kanneen waggoota dheeraa dura achi galanii fi fooyya'iinsa ammayyaa kan hin arganne yaaliif kan nama rakkisu humni ibsaa isaa ol bu'ee gad bu'ee kan nama rakkisuudha. Meeshaan wal'aansaa manicha keessa jiran amma yeroo dheeraa tajaajiluu isaaniirraa kan ka'e yeroodhaa yerootti bakka bu'anii haaroomanii gara addunyaan itti ceetetti ce'uu dadhabbiirraan kan ka'e meeshaawwan isaanii tajaajila fixanii hundumtuu bakka bakkatti hojii dadhaabeetu jira. tajaajilli yaalaa bal'inaan kutaan baqaqsaa keessatti ni kennama. Hakiimota gosa sanarratti hojjetan hedduutu jiru. Haa ta'u malee isaan kun dadhabinaaf humna isaaniitiin malee teekinooloojii ammayyaa fooyya'een deeggaramanii utuu hin taane uummanni dhufee tajaajila hin dhabnee humna isaanii guutuun onnee isaanii irraa tajaajilaa jiru. Garuu haalli manichi keessa jiru bakka namni dhufeetti yaalamu iyyuu utuu hin taane amma sadarkaan irra jiru beelladiyyuutti yaalamuudhaaf hin ulfaata. Ilma namaatiif amma sadarkaa kana yeroo kana lafarra kan jiran meeshaawwan akkasiin gargaaramaa jiru. Hospitaala akkasiitti yaalamaa jiru. Deessuun hospitaala akkasii keessatti da'aa jirti. Ijoolleen hospitaala akkasii keessatti dhalataa jiru. Nama yaaddeessa keessattuu jiwattan arfan shanan dura yeroo hospitaala kana akka sirreessinuuf nutti kennamu. Uummata dhufanii akka isaan daawwatan goonee uummannis yaa'ee dhufee ilaalee jaarsi biyyaa, qeerroon, abbootiin amantii, namoonni hundumtuu kantiibaa dabalatee boordiin isaan jala jiran dhufanii daawwannaa amantaa keessaa gaggeessanii kutaa meeshaa kan namni keessa ciisu laawundarii kan ittiin uffanni miicamu kan hojii haala ta'ee bara hammaa kana keessa keessatti iyyuu ijoolleen keenya harkaan yeroo namni daqiiqaa 30 daqiiqaaf muraasa keessatti miyyaa miicee qorfatu keessatti bakka isaan harkaan miican hunduma kana daawwatee namni hundumtuu boo'ee kun manni kun kan keenya nututti yaalama qabeenya keenya karaa hundaan gatameera isa jedhamu kun nama kamiin iyyuu komachuu irra. Nuti lafarra utuu jirru kana ilaaluun salphina. Mucaan kana keessatti dhalatee guddachuun salphina. Hakiimiin keenya kana keessa taa'ee tajaajila namaa kennuun dhaloota waggaa 90 dura mana kana ijaaree nuu beennee gadi taa'anii har'a deebinee kan itti galuun salphina jedhee abbaan gadaa boo'ee qeerroon boo'ee abbootiin amantii hundumtuu boo'anii. Kanammoo wanti nuyi goonee sirreeffannu hin jiraata. Kanaan booddee hin ijaarranna kan jedhuun namoonni daawwannaa gaggeessanii. Sanaan booddee sochii bal'aan ta'ee uummanni yaa'ee dhufee manicha miicee qulqulleessee dhalattoonni naqamteef naannoo ishee afata keessaa akka firaashee amsoolaa 100 bitanii akkasumas uffata ORR hunda bitanii kantiibaan hojjetoota magaalattiirraa qarshii muree firaashii 100 bitee dhaqee faabrikaatti leezeritti hojjechiisanii walii gala fidanii kutaa da'umsaa keessatti firaashii tortoree gadi yaa'ee keessaa ba'ee yoo xinnaate. Sireen isaallee qalamii dibamee akka qulqullaa'u ta'ee firaashiin sun achirraa jijjiiramee inviroomintii keessa hunduma isaa dhufanii miicanii qulqulleessanii amma isa qabnu kana akka itti tajaajilamuu dandeenyuuf baay'ee isaa uummanni kan kooti jedhee itti yaa'ee hamma haalli sochii uummata keessa jiru akkitti namni qabate kan nama gammachiisudha.
Asirratti Dr. Taariku hospitaalli kun mootummaa federaalaa jala jira moo bulchiisa naannoo Oromiyaa jala jira?
Itti waamamni isaa mootummaa naannoo jala jira. Biiroo Fayyaa Oromiyaatu isa hoogganaa.
Isaaniin quunnamuu yaallee.
Amma erga gara kanatti dhufnee qaama hundumaa quunnamnee inni kun jijjiiramoo akka qabuu fi sirrii akka hin taane hospitaalli kun maqaa dhumti isaa 72 dura federaalii irraa gara ispeeshaalaayiziitti akka jijjiiramu goonee mootummaa naannoodhaa wajjinis biiroo fayyaa oromiyaa wajjinis federaalaa wajjinis qaama ilaallatu hundumaa wajjin haasofnee dhimmi kun sirrii akka hin taanee fi bajanni guddaan qabamee manni kun jijjiiramu akka qabu irratti mari'atame. Isaanis amma bara kana keessattu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti bajanni addatti ijaarsaaf qabame kan bara kanaas akkuma walii galaatti isa jalqabe xumursiisu malee waan hin jirree fi waadaan addaa addatti waan hin jirreef mootummaa federaalaa wajjin haasofne. Mootummaan federaalaas immoo gama isaatiin ammaaf waadaa galee waan jajjabeessaa wayii qaba waan qabatamaa waan hin taaneef kaasuutu nama rakkisa. Inni gaafa qabatamaa ta'e yoo haasaan irra gaarii ta'a egaa isaan eeguurra qaamni oliis itti hirmaatee dhimma kana saba kanaaf jedhee keessatti hospitaalli ispeeshaalaayizii kun lixa Oromiyaa osoo hin taane lixa Itoophiyaatiif tajaajila waan kennuuf sadarkaa hospitaala ispeeshaalaayizii isa barbaachisutti jijjiiramuu waan qabuuf hirmaannaan uummata biyya keessaaf alaa akka nu barbaachisu mannee irratti hojjetaa jirra. Kallattii kamiin iyyuu immoo mootummaa qofa eeguutu hin taane nuuni. Karaa sana waan argameef fayyadamaa dhiibbaa kallattii hundumaan gaggeeffamuu qabu namni hundumtuu dhugaa jiru hubatee salphina kana saba kanarraa kaasuuf akka hirmaatu gochaa sannis immoo waan danda'e addanaa gama isaatiin akka hirmaatu gochaa dhumaa yaalaa jirra jaallanne.
Rakkoo hospitaala naqamtee mudate kanaaf meeshaalee wal'aansa fayyaa erguuf tattaafataa kanneen jiran keessaa tokko obbo Jigsaa Alamaayyoo Atlaantaa Joorjiyaarraa haasofsiseen ture.
Dargaggoonni hiriyoonni koo naannoo naqamtee jiranii haala hospitaalli naqamtee irra jiru ilaalanii waan akka ansoolaa birdi libsi bitanii gumaachuudhaa fi carraaqqee yemmuu isaan jalqabaniin muun argu Ani mo carram biya kana rati kaburan malgo chundan da kanjeru yade nani halojiran wulite kana nufu abata. Mershare International jedama headquarter isa Atlanta Rangerat kana ujinani wulite dubbade mesha tajajila faya nufke naniru.
Wansansi ni kenan kun malfa kakabu ibsudan desa?
Yeni mesha tajajila faya kana akasan nufke nanifi ronga fatu chalkawa kanan kunna mi hospitala na kamtira. Achi keessa kan hojjetan hakimoota akka Dr. Hayal Yesus fa'a fedhii hospitaala naqamteenanidha. Meeshaan tajaajilli fayyaa kun kan gaafatame ultrasaawundii fa'a, X-ray maashinii fa'a, ventilatorii, autoclave, microscope, infant warmers. Meeshaa adda addaa maqaa isaanii amma addana irratti yaadatte dubbachuu kan hin dandeenye garuu qarshiitti yemmuu tilmaamamu gara dolaara Ameerikaa 1,300 kan baasudha.
Toluma sii kennan?
Toluma naa kennanii egaa kanarraa eegamu meeshaa tolanuu kenname kana meeshaa haaraa gara Itoophiyaatti geessuudhaaf kan barbaachisu shipping cost dolaara 25,000 kaffaluutu nurra jira jechuudha.
Karaa galaanarraan erguuf?
Galaanarraa Port of Savannah'dhaatii amma Port of Djibouti'tti dolaara 25,000 nu barbaachisa jechuudha.
Sana booda biyya keessa galaa jechuu?
Sana booddee biyya keessa galaa innis egaa proosijara adda addaa qabaa. Mootummaan Itoophiyaa qaraxa malee akka biyya keessatti nu gashuu fi hojii adda addaa hojjechaa jirra. Yeroo kanatti mootummaan Oromiyaa xaraayaa gara gumrukitti yookaas mootummaa federaalaatti nu barreessee mootummaa federaalaa irraa xalayaa kana eeggachaa jirra. Hopefully qaraxa malee akka inni Itoophiyaa keessa galuu fi xalayaa kana torban dhufu keessa nu arganna jennee abdanna.
Qubaa kee hojjetta moo namaa wajjin?
Yeroon jalqabe kubaan jalqabe garuu namoonni adda addaa North America keessa kan na duukaa hojjetanii jiru. Naannoo Minnesota jiru, naannoo Kanadaas jiru. Garuu baay'ee kan namatti tolu namni keenya baay'ee birmatee bilbilaan kan na jajjabeessu jira. Qarshii adda addaa kennuudhaan haala adda addaadhaan gargaarsa baay'ee kan nuuf kennani baay'eetu jiru jechuudha.
Dolaara Ameerikaa 25,000 feesisuudhaaf nu gaafataa jette namoonni attamitti siin quunnamuu danda'u?
Tokkoffaa baankii akkaawuntii bannee qarshii sassaabaa jirra. Baankii akkaawuntiin isaa feesbuukii ijoollee naqamtee irratti ilaalamuu danda'ama. Lammata immoo goofandimii akkaawuntii bannee socho'aa jirra. Gara goofandimii akkaawuntii sanaan deemanii gumaacha barbaachisaa ta'e namoonni kennuu danda'u jechuudha. Bilbilaan kan nu quunnamuu barbaadu 6787-119-72 yookaas immoo iimeeliin kan nu quunnamuu barbaadu. jigsaatola@gmail.com jedhee na quunnamuu danda'a. Namoonni baay'ee immoo akka isaan hin dhageenye dhageera. Namoonni kana dhageessanii carraa kanarratti akka hirmaatanii maqaa saba naqamteedhaan isin gaafadha jechuudha.
Siin kanatti kan kakaasee tajaajila yookiin ogummaa fayyaa wajjin waan hidhata qabdu qabdaati?
Eeyyeen egaa yeroo biyya Itoophiyaa ture narsiin ture sattaanee seelz ofiisariitu hojjeteera. Biyya North America kanattis hojiin koo public healthidha. Epidemiyoolojii specialized godhee akka epidemiyoolojistiitti hojjeta. Mootummaa federaalaadhaaf hojjeteera. Kolleejii keessan hojjeta nan barsiisati. Hojiin koo hojii public healthidha. Hojii fayyaa wajjin baay'ee walitti dhufaadha.
Gargaarsi kun gaa meeshaa kana biyyaan ga'uu qoba moo kan biraa kan itti fufu waan itti karoorfattan qabdu?
Amma gaa kuni kan jalqabaadha. Kana booddee garuu waan baay'ee hojjechuudhaaf keessa gootu jira. Tokkoffaa kana biyyaan ga'uun saksesii guddaadha. Biyyaan geenyee hospitaalli naqamtee itti tajaajilamuu jalqabee booddee ittaansaadhaan immoo meeshaa adda addaas erguudhaaf carraaf balballi adda addaa jira. Indaganaa immoo namoota hakimoota North America kana jiran irraa walitti qindeessanii gara biyyaa dhaqanii tajaajila speeshaalaayizdii ta'e akka isaan kennaniifis carraan adda addaa jira. Naannoo naqamtee duwwaattis waan hafutu hin ta'in. Dachee Oromiyaa iddoo adda addaattis deemuu kan danda'udha. Saba keenya diyaasporaa guutuu addunyaarra jiranii fi dhaamsa guddaan qaba. Yeroon kun yeroo saba keenyaaf birmannudha. Namni baay'ee biyya Oromiyaa keessaa hin muba'u muffatee ba'ee kaan ari'amee ba'ee kaan hidhamee ba'ee kaan gaddee ba'ee amma yoonaa keessisaan namoonni hin fayyine baay'eetu jiru. Garuu amma yeroon isaa jijjiirameera yerootti saba keenya birmannu yerootti misoomaan haala adda addaadhaan beekumsa adda addaadhaan saba keenya. Qarshii qabnu yeroo itti birmannudha. Gatii kanaa fi hojii amma jalqabne kana irratti akkasiin bobbaatanii akkasiin birmattanii isiniin gaafadha. Hojiin kun akka inni fiixaan ba'uuf carraaqii guddaa gochaa kan jiranii hakimoota hospitaala naqamtee, hojjettoota hospitaala naqamtee, voluntarii naannoo naqamtee jiran hundumaa galateeffachuun barbaada. Fayyaa ta'a.
Dr. Taarikuu Taaddasee, meedikaal daayirektara hospitaala naqamtee akkasumas obbo Jigsaa Alamaayyoo galateeffachaa kanarraaf jedhe kanumaan an xumura. An jaallannee gammadaati. Nagaatti.